Liewe vriende, dis 'n wonderlike voorreg om u elkeen te kan groet in die wonderlike naam van ons Here en Meester. En dis 'n voorreg om saam met u te kan praat oor die radiogolwe en die woord van die Here met u te kan deel. En ek vertrou dat hierdie tydjie wat ons saam sal spandeer, dat dit vir u ook tot seën en tot bemoediging sal wees in hierdie dag. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, dis altyd 'n wonderlike voorreg wat u vir ons gee, dat ons so met die woord kan omgaan. Here, dat ons oor die radiogolwe met mekaar kan praat, dat ons binne in mekaar se huise kan kom, binne in 'n motor saam met iemand kan kom, binne in 'n hospitaal, binne in 'n gevangenis, daar op 'n siekbed. Dis so groot genade wat u verleen en ons wil u net eer daarvoor. En daarom wil ek bid, Here, dat in hierdie oomblikke, dat elkeen wat ingeskakel is, dat u sal seën, dat u teenwoordigheid sal kom bevestig, dat u sal spreek deur u woord, dat u vir ons sal help om te verstaan wat is dit wat u vandag vir ons wil sê, en dat elkeen van ons sal besef, Here, dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor u, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself, ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons samelewing, en Here, die woord roep ons op om verantwoordbaar te wees. Dankie dat ek kan bid nou in hierdie oomblikke vir elkeen wat siek is, dankie dat ek kan bid vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, dankie dat ons kan bid, Here, daar waar behoefte is, my Meester, daar waar, Here, 'n werksoek geleentheid is, ons bid, Here, ons bid vir elkeen in hierdie oomblikke, want Here, dit is net U en U alleen wat ten volle medelee met ons kan het. Ons dink aan mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en ons bid, Here, dat U ook daar sal kom versterk, Here, maar nou vra ons, reinig ons harte, reinig ons gedagtes, reinig ons hele wese asseblief, en ons bid en vra dat U U woord ook nou sal seën aan ons harte. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees uit Lukas hoofstuk 12, Lukas 12 vanaf vers 13 tot en met vers 21. Die opskrif hier is gelykenis van die ryk dwaas. En een van die skare sê vir Jesus: "Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel." Maar Jesus antwoord hom: "Mens, wie het my as 'n regter of deler oor julle aangestel?" En hy sê vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie." Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis: 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê: "Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie." Toe sê hy: "Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik." Maar God het aan hom gesê: "Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie." Net tot sover dan die geleese deel. So, liewe vriende, die vraag wat ek vandag wil hê ons moet oordink is sommer net die vraag van: weet ons wat is die behoefte van ons siele? Weet ons regtig waarna verlang ons siele in hierdie lewe? Want jy sien, as ons kyk na hierdie man van wie ons gelees het, dan begin dit met 'n man wat na Jesus toe kom en sê: "Here, help net hier in hierdie saak dat my broer tog net die erfdeel met my kan deel." En dit is duidelik uit hierdie versoek van hierdie man dat hy eintlik vir Jesus wil sê: "Here, as ek net my erfdeel kan kry, dan gaan dit my lewe verander. Dit gaan my toekoms verander." En omdat Jesus die dieper liggende gesien het in hierdie versoek, vertel hy dan hierdie gelykenis van 'n man wat ook daarvoor geleef het om sy siel tevrede te stel. Hy wou hê sy siel moet rus vind. Weet jy, een van die ou kerkvaders, Augustinus, het die volgende gesê. Hy het gesê dat die mens se siel kan net rus vind as hy dit in God gevind het. Kan ek dit herhaal? Die mens se siel kan net rus vind as hy dit in God gevind het. Met ander woorde, as 'n mens nog nie rus gevind het in die Here nie, as sy siel nog nie by God uitgekom het nie, dan sal so 'n mens altyd gedryf word deur iets. Die persoon sal gedryf word deur 'n behoefte, deur 'n begeerte, deur wense in sy lewe. Hy sal sy eie idee hê van wat homself te ruste sal laat kom. En dit is die fout wat die meeste mense dan ook vandag maak. En dit is dat hulle jaag iets na, maar hulle weet nie wat die eindpunt van daardie iets is nie. Hulle weet nie wat die vlak van versadiging sal wees om by 'n plek van versadiging uit te kom nie. En dan maak hulle die fout wat hierdie man gemaak het. Nou, hoekom sou ons sê dat die mens se siel kan net rus vind as hy dit in God gevind het? Want die Bybel leer vir ons dat al die siele behoort aan die Here. Al die siele, toe God Adam gemaak het, sê die Bybel, het hy hom gemaak uit die grond uit, uit die klei uit, en hy daar gelê as 'n lewelose pop, sou ons kon sê, totdat God sy asem in Adam ingeblaas het, en dan staan daar die volgende, en toe God sy asem in Adam blaas, het hy 'n lewende siel geword. God het aan hom lewe gegee. En daarom, liewe vriende, sien ons van die begin af dat Adam se vreugde van die lewe en Eva saam met hom het daarin gelê dat hulle met God gewandel het, dat hulle met God in harmonie was, en dit was die toppunt van hulle lewe gewees. En ons sien hoe dat die duiwel gekom het en daardie verhouding kom verbreek het. En toe daardie verhouding verbreek word, toe sien ons eintlik al die chaos wat daar gekom het. Adam en Eva is nou in mekaar se harre. Adam en Eva het met die natuur 'n probleem en natuurlik het hulle met God 'n probleem. Hulle vlug van hom af weg. Hulle sien hom nou as 'n vyand. Want daardie harmonie is verbreek. En dan lees ons lees in die Bybel dat nadat Kain vir Abel vermoor het, het hulle nog 'n seun gehad met die naam Set, en Set het toe later 'n seun gehad met die naam Enos. Met ander woorde, Adam en Eva was nou ouma en oupa al, en nou sê die Bybel, daar staan die volgende, en na die geboorte van Enos het Adam en Eva weer die Here begin soek. Jy sien, liewe vriende, vir daardie aantal jare, wat baie jare was, vandat hulle verhouding met God skibreek gelei het, het hulle soekende geraak, het hulle gesoek na antwoorde, hulle was gedryf deur wat dit ook al was, maar het was eers toe hulle weer na God toe terugdraai, dat hulle siele rus gevind het. So daarom wat ek vir u die vraag wil vra en vra, dink bietjie daaroor, wat dryf vir jou? Wat probeer jy in die lewe bereik om jou siel te kan versadig? Is dit in die Here in of is dit in wêreldse dinge in? Want dan is jy besig om 'n gevaarlike lewe te lei. En dan is jy dalk soos hierdie broer wat na Jesus toe kom en sê, Here, as ek net my deel van die erfdeel kan kry, dan gaan my lewe drasties verander word. En dis natuurlik 'n leuen. So liewe vriende, ons het nodig om in hierdie dag net te kan besef dat ons rus lê daarin dat ons in 'n lewende verhouding met die Here kom. Ons rus lê daarin dat ons verstaan dat ons siele behoort aan die Here. Maar daar dieselfde teksvers wat sê al die siele behoort aan die Here, sê ook maar die siel wat sondig sal sterwe. Jy sien, ons het nodig om te besef dat ons hele wese smag na 'n lewende verhouding met God. En ek weet baie keer, ons was mos almal daar gewees, ons is nie gebore kinders van die Here nie, ons het kinders van die Here geword deur wedergeboorte. En in daardie tyd wat ons nie die Here geken het nie, was ons ook gedryf gewees deur dinge in die lewe. Ek onthou in my eie lewe, het ek op skool alreeds my pad vir my uitgedink en uitgeplaveisel, wil ek amper sê. Ek het precies geweet wat ek wil word in die lewe, en ek het geweet wat se motor ek wil ry, en ek het geweet hoe die huis moet lyk waarin ek eendag gaan bly, en vir daardie rede het ek vir myself gesê, jy moet hard werk om jou doelwitte te bereik. En ek is uiteindelik universiteit toe, en terwyl ek op universiteit was, gelukkig nog maar in die eerste klomp maande van wat ek as my loopbaan gesien het, wat ek wil word, toe roep die Here my vir die bediening. En weet jy, menslik gesproke, ek is eerlik met jy, was dit vir my een van die grootste teleurstellings, nie om 'n kind van die Here te wees nie, maar die feit dat ek my drome moes opgee, wat ek dan so harfijn uitgewerk het, hoe dit sal werk, en ek moet die universiteit verlaat, en Bybelskool toe gaan, en teologie gaan studeer, wat ek geen belangstelling ingehad het nie, en maar vir myself, daardie begin maande was dit, dis dalk 'n fout wat ek maak, alhoewel ek duidelik geweet het, die Here het my geroep in daai stadium. Vandag eers, na baie jare, kan ek terugkyk en sê, weet jy, dis die beste ding wat met my kon gebeur het. Ek kan my nie indink hoe dat ek my eie lewe sou verwoes het en vernietig het nie. Ek sou my huwelik vernietig het, ek sou my kinders se lewens vernietig het, as ek agter my dryf aangehardloop het, want ek het gedink dat daarin lê daar satisfaksie. Maar deur die Here se genade het hy my gered daarvan, en vandag kan ek sê, my vreugde lê daarin om die Here te kan dien. My vreugde lê daarin om te weet ek is 'n kind van die Here, en ten spyte en te midde van al die foute wat ek dikwels nog maak, en die Here wat ek baie keer teleerstel, weet ek dat my siel het rus gevind, want my siel het rus in God gevind. Kan ek vir u vra, het u al daardie rus gevind? Het u al by daardie rus in u lewe uitgekom? Want u sien hierdie man in hierdie gelykenis sê dan nou dat as hy al hierdie rykdom bymekaar gemaak het, dan sal hy, hoor wat sê, hy sê, dan sal ek vir my siel sê, wees rustig. Met ander woorde, hy openbaar die feit dat daar was 'n onrustigheid in hom, maar hy was alreeds 'n suksesvolle boer. Hy, sy oeste het net nou so vergroot dat dit was te veel vir sy huidige skure wat hy gehad het. En nou hoor wat sê, en dis 'n dom besluit wat hy hier in elk geval te kenne gee. Hy sê, dis wat ek gaan doen, ek gaan my skure platslaan en dan gaan ek groter skure bou. Watter dom besluit is dit nie? Jy sien, liewe vriende, dit is logies dat dit sou beter wees om net sy skure groter te maak. Hoekom wil hy die oue plat slaan om 'n nuwe skuur te gaan bou? Die ou skure was nog al die tyd goed genoeg vir al sy oeste tot nou toe. Dit is maar nou die eerste keer dat hy 'n oes het wat groter is as al sy vorige oeste. En nou wil hy die dom besluit gaan neem, want jy sien, liewe vriende, daar lê vir hom 'n tikkie van satisfaksie in. Ek gaan my ou skure afbreek, ek gaan nuwe skure bou. O, oh, en hoe lekker gaan dit nie wees om te kan sê, ek het dit alles vermag nie. Jy sien, liewe vriende, hy openbaar hier, hy sê, as ek dit gedoen het, as ek my skure groter gemaak het, en ek het dit gevul met hierdie nuwe oes wat ek het, hy sê, dan sal ek vir my siel sê, siel, wees rustig, jy het genoeg, wees kalm. En dit is die fout wat baie mense maak, want jy sien, wanneer jy jou siel probeer rus gee deur die dinge van hierdie wêreld, deur vleeslike dinge, dan moet jy altyd uitvind, hy sal altyd meer wil hê. Hoekom word mense dwelmverslaafdes? Hoekom word mense drankverslaafdes? Hoekom word mense dobbelverslaafdes? Hoekom word mense pornografie verslaafdes? Liewe vriende, dis omdat hulle nie genoeg kan kry nie. Hulle het daarmee begin, hulle het gedink, ag, net so bietjie, dis genoeg satisfaksie, en dan op die ou einde word jy 'n slaaf van jou vleeslike begeertes, want jou siel is glad nie tevrede nie. Jou siel het nie rus gekry nie, in steede daarvan, jou siel is nou meer onrustig as ooit van tevore. Liewe vriende, luister net na hierdie man het beplan, hierdie man het beplan vir rus, hierdie man het beplan vir sy toekoms.
Maar die groot hartseer hier is dat hy het nie beplan vir sy geestelike tuiste nie. Hy het nie daarvoor reëlings getref nie, want hy het vergeet dat 'n mens lewe nie vir altyd hier op aarde nie. Hy het vergeet dat 'n mens is net vir 'n tydperk hier op aarde. En ja, jy moet goed probeer leef en jy moet regte besluite probeer neem en jy moet vir jouself, as dit dan nou moontlik is, moet jy vir jouself dan 'n rustige lewe probeer skep vir aftrede, maar jy moet besef, jy gaan nie vir altyd hier op aarde wees nie. En die vraag is, wat dan? En dit is wat God vir hierdie man sê, vannag gaan hulle jou siel van jou afeis, wat dan? Wat dan van alles wat jy by mekaar gemaak het? Watter vreugde gaan dit vir jou gee? Wat gaan dit vir jou siel kan beteken? Liewe vriende, ek wil weer vir u hierdie gedeelte lees en dat u net sommer saam met my luister, probeer tel as u dan kan, soos wat u saam luister. Ek lees weer vir u hierdie 3 verse en dan kyk u net hoeveel keer hierdie man verwys na ek. Ek is die hoofrolspeler in hierdie verhaal en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, rus, eet, drink en wees vrolik. Het u mooi saam met my getel hoeveel keer hierdie man in 3 verse verwys na die ek in hierdie verhaal? Ja, u is reg, 7 maal. 7 maal wat hy vir homself sê, die lewe gaan oor my. Nou gaan ek het weer vir u lees. Ek wil hê u moet net gaan kyk hoeveel keer verwys hy na my, my en myne. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, rus, eet, drink en wees vrolik. Ja, jy het reg getel, 5 keer. Met ander woorde, binne bestek van 3 verse verwys hierdie man 12 keer daarna dat die lewe oor homself gaan, dat die lewe gaan oor sy beplanninge, oor sy besittings en dan raak hy so verwaand omdat dit my oes is en my skure, praat hy ook nou van my siel. Hy het nie geleer dat al die siele behoort aan God nie. En daarom, liewe vriende, as God hom daardie nag besoek, wat hy nou vir homself gesê het, dat ek het nou genoeg om vir myself te sorg en vir myself 'n lang, rustige lewe uit te koop, dan kom God na hom toe en God doen 'n regstelling. En al wat God vir hom sê is die volgende, hy's nie jaloers oor sy oeste nie, hy's nie jaloers oor die feit dat hy vir homself 'n rus te gelewe beplan het nie. Al wat God vir hom sê is, vannag gaan ek jou siel van jou afeis, wat sal word van dit wat jy by mekaar gemaak het? Liewe vriende, daar is geen manier hoe dat ons enige mens op hierdie hele aarde kan wegkom van hierdie feit af nie, en dit is dat God een of ander tyd jou siel van jou gaan afeis. Daar gaan 'n dag in jou lewe aanbreek wat jy voor God gaan staan en moet rekenskap gee van wat jy met al die geleenthede gemaak het wat die Here vir jou gegee het. So ek wil weer vir u die vraag vra, wat is u besig om te doen op die oomblik om rus aan jou siel te verskaf? Soek jy die Here? Verlustig jy jou in die Here? Want u sien, dit is waarna jou siel verlang. Dit is vir my altyd so treffend en baie hartseer om te sien hoe dat mense meeste van die tyd vir God een kan druk. Hoe dat mense vir God sien as die een wat die pret wil bederf. En hulle sien hom nie as die een wat lewe aan hulle wil gee nie. Jesus het gesê, die dief het net gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. My liewe vriend, het jy daardie lewe vandag? Kan jy met sekerheid sê, dat as die Here vannag my siel van my gaan afwys, nie my besittings nie, nie wat ek by mekaar gemaak het nie, nie my kwalifikasies nie, net die siel wat aan hom behoort, kan jy met sekerheid vandag sê, as die Here vannag my siel van my moet afwys, dan sal het wel wees met my siel. Want jy sien, as jy nie vandag daardie sekerheid het nie, dan het ek nodig om jy aan te spoor. Ek het nodig om jy uit te nooi en te kom sê, sluit toch vriendskap met God. Want jy sien, jou vrede, jou rus lê daarin, dat jy 'n verhouding met die lewende God moet het. Jou vrede en jou rus lê daarin dat jou siel weet, ek is losgekoop, nie deur goud of deur silwer nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. My liewe vriend, daar is vandag nog vir jou en vir elke mens wat nog nie vrede met God gesluit het nie, daar is vandag nog vir jou 'n kans. Daar is vir jou 'n geleentheid. Die feit dat jy nou na hierdie boodskap luister en jy ken nog nie die Here nie, beteken is 'n bewys van hoe lief dat God vir jou het, dat jy wel ingeskakel het en dat jy hierdie boodskap kan hoor en dat jy jou eie lewe kan oordink en besin oor jou eie lewe en vir jouself kan afvra, wat dryf jou in hierdie lewe? Wat is dit waarna jy soek in hierdie lewe? Is dit werklik na vrede? Is dit werklik na ware geluk? Of is dit na vleeslike begeertes wat jy soek? Word jy deur vleeslike begeertes aangedryf? Jakobus sê, waar kom oorlog en gerugte van oorlog vandaan? En dan sê, dit is uit die vleeslike begeertes waar dit kom. Mense word gedryf deur dinge, mense wil dit bekom, mense wil dit hê. Daar is 'n ontevredenheid by mense, hulle kan net nie satisfaksie in die lewe bereik nie, hulle ken net nie die einde van om na te jaag nie. En nou kom die Here, en hy kom sê in hierdie gedeelte, 'n mens se lewe bestaan nie uit hoeveel skatte hy hom vir hom vergader het nie. Hy sê, mens se lewe bestaan daaruit dat jy moet ryk is in God. Dat elke mens vandag sal besef, dat al sou ek nie veel in die lewe het nie, en moenie my verkeerd verstaan nie, daar's niks meer verkeerd om baie te kan het, genoegsaam te kan het nie, om selfs oorvloed te kan het nie. Maar as jy nie rus in jou siel gevind het in God nie, dan sal jy nooit vrede kan vind in wat jy by mekaar gemaak het nie. Dan sal jy jou lewe, jou gesondheid, jou kragte sal jy opoffer en jy sal uiteindelik jouself eintlik vernietig, want jy gaan probeer om jou siel te versadig wat nie versadig kan word deur die dinge wat jy vir hom kan aanbied nie. Jou siel kan net versadig word deur in sy Skepper rus te kan vind. So my liewe vriend, ek wil vandag 'n oproep op jou doen. Besin oor jou lewe. Vra jouself vandag af, as ek vannag te sterwe moet kom, waar gaan ek die ewige lewe deurbring? Weet jy, ek dink aan hierdie gesang wat ons van kinderdae af gesing het en ken. Op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, waar sy gees jou vergoed sal verlaat, jy ontvang en geniet wat die wêreld jou bied, maar bereken wat het hierna sal baat. Die koortjie sê, weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos, al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou al miskien reeds te ver weg gedwaal, maar bereken wat het hierna sal baat. Dan die tweede vers wat sê, o die deur van genade is nog vir jou oop, voor sy liefde jou ewig verlaat, steek jou hand uit na hom, fluister nou, Heer, ek kom, ek bereken wat het hierna sal baat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U die Here is van alle siele. Dankie dat U geen behaag het in die dood van 'n siel nie. Maar Here, dat U begeerte is dat niemand verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal aanneem. Ek bid nou vir iemand wat ingeskakel is, iemand wat soekend is, iemand wat voel hy of sy word gedruk deur die lewe, gedruk deur verskillende behoeftes en begeertes, maar daar kom nie vrede nie, daar kom nie satisfaksie nie. My gebed vandag vir daardie persoon is, dat hy of sy nou na die Here sal draai, dat hy of sy nou sal uitroep op die naam van die Here, en dat hulle die onmiddellike vrede sal ervaar, wat het bring, wanneer jy erken, my siel smag, na God, nie na rykdom nie, nie na eer nie, nie na erkenning nie, maar na die lewende, onsigbare God. Ek bid, Here, dat mense nou sal uitroep na U, en ek dank U dat die woord vir my leer, dat elkeen wie die naam van die Here aanroep, gered sal word. Dankie dat U dit nou gee vir elkeen wat die koste bereken en besef, as ek vannag te sterwe moet kom, gaan my siel heel waarskynlik verlore wees. Dankie dat U nou elkeen verhoor wat tot U roep in die naam van Jesus. Amen. Amen.